centara u našem gradu da se rade fasade na privatnim objektima, a da su neki seoski objekti koji su u vlasništvu grada zapušteni. Mi ćemo se temom izmestiti ponovo van samog centra grada, ali da se vratimo u sam centar, u samo jezgro grada. Pomenuli ste da vršite nadzor i nad Trgom Cmaka, kako će biti zapravo novi naziv onog dela ispred Doma omladine, i da tu ima još zapravo gradilišta, ako mogu uslovno tako da ih nazovem. O čemu se radi?
Pa tako je, postoji jedan veoma značajan jubilej koji se priprema u smislu obeležavanja u gradu Kragujevcu. To je 16. septembar i 200 godina od rođenja kneza Mihajla Obrenovića upravo u Kragujevcu, u Šarenom konaku u okviru Miloševom vencu, odnosno nekadašnjeg dvora kneza Miloša. Svakako, knez Mihajlo Obrenović je jedan od naših najznačajnijih ličnosti, najznačajnijih vladara, i mogu da kažem sa ponosom pripremamo to obeležavanje. Zapravo se čitav septembar biti posvećen tom jubileju, ali 16. naravno kao glavni datum kada je on i rođen u Kragujevcu, i iz tih razloga vrši se neke pripremne radnje, pre svega na popločavanju staza u okviru Narodnog muzeja Šumadije, dakle od ulice Vuka Karadžića do konaka kneza Mihajla, a zatim i dole ka Amidžinom konaku. Dakle, i s druge strane naravno to je Trg Smaka, dakle kod Doma omladine, gde takođe su cilj negde da se ti radovi privede u kraju upravo negde do 16. septembra, kako bi svo to obeležavanje na Đačkom trgu ispred konaka kneza Mihajla u Velikom parku i na drugim lokacijama bili zaista u jednom, tako da kažem, novom i adekvatnom ruhu. Tako da i tu, da kažem, naši radnici konzervatori su davali uslove za izradu tih trgova i popločavanja, i upravo vršimo i nadzor na njima, sa nadom, naravno, opet ponavljam, to zavisi od investitora i izvođača, ali sa nadom da će do 16. septembra ti radovi biti gotovi.
Vratimo se kući Ilije Polovića, događaj koji je obeležio, čini se, ovo proleće u Kragujevcu, 1. maj konkretno. Šta je sa ovom kućom?
Mi smo na osnovu onoga što nama Zakon o kulturnom nasljeđu i kulturnim dobrima daje ovlašćenja naložili, odnosno poslali rešenje građevinskoj inspekciji, i građevinska inspekcija dalje je postupila po tome i izdala rešenje vlasnicima kuće da u roku od narednih 6 meseci, odnosno tada je to već bio, ja mislim, kraj maja meseca kada je stiglo to rešenje, da se u roku od 6 meseci kuća, onaj deo koji je bio porušen, dakle vrati u pređašnje stanje. Nažalost, i dalje vidimo da kuća stoji, odnosno sav ovaj šut od rušenja kako je bio, dakle tog maja meseca, i vidjet ćemo dalje reakciju građevinske inspekcije, i umeđu vremenu takođe tužilac i policija bave se samim tim delom, da kažem, rušenja tog kulturnog dobra, i u narednom periodu očekujemo, dakle, da vidimo i kako će reakcija biti i javnog tužioca, ali sve je sada, da kažem, u rukama njihovih i tužilaca policije s jedne strane, odnosno građevinske inspekcije sa druge strane. Onda kada dođe do, nadam se, realizacije tog rešenja, naravno zavod će davati uslove i kontrolisati izvođenje tih radova, ali zaista jedan tragičan događaj, i ja ponovo apelujem na one koje izrađuju trenutno u državi novi zakon o nepokretnim kulturnim dobrima, da jasno definišu, a to nažalost nije bilo definisano u prethodnim zakonima, kakve su kazne, i ja bih naravno stavio da budu najstrože moguće kada neko, da kažem, namerno ruši kulturno dobro, bez obzira da li je ono u javnom ili privatnom vlasništvu. Ukoliko je kulturno dobro, ono je dobro za značaj čitave države, kažem, bez obzira u čijem je vlasništvu. Ali vidjet ćemo, očekujemo do kraja godine da taj zakon stupi na snagu, pa ćemo vidjeti onda na osnovu toga kakve će biti ingerencije zavoda, a i eventualne posljedice za nekog ko pokuša da uradi nešto slično.
Neću vas pitati ko je krivac, to nije tema o kojoj treba da govorite.
Tu bih samo naglasio, izvinjavam se, to je vrlo bitno što ste pomenuli, jer često se pripisuje i gradu i zavodu nereagovanje i tako dalje zbog tog objekta koji je već, naravno, svi znamo, 20-ak i više godina u lošem stanju, i sve je gorem i gorem, naravno bio je požar, sada i to rušenje. Ja zaista moram da naglasim, jer da bi nešto funkcionisalo u društvu i u državi, mora da se zna ingerencija i odgovornost, a onako kako je zakon propisao. A zakon je propisao kad je privatno vlasništvo, dakle da je nešto javno vlasništvo, kao što je, na primjer, veliki dimnjak koji je u vlasništvu grada Kragujevca i taj trg, onda je odgovornost javna, odgovornost grada i države. A kada je u privatnom vlasništvu, zakon jasno kaže da je taj vlasnik dužan da održava taj objekat, dakle ne država, ne grad, nego sam vlasnik po uslovima koje propisuje zavod. Dakle, tako je propisao zakon i on je napisan naravno po ugledu na zapadne evropske države. Kod nas je često problem da mnogi koji su vlasnici kulturnih dobara s jedne strane su u vrlo teškom, vrlo lošem socijalnom statusu i nemaju ta sredstva da oni rekonstruišu na onaj način kako mi propisujemo. Potreban je specifičan materijal, specifičan građa, to je izuzetno košta. A s druge strane imamo i one koji su prilično dobrostojeći, ali uopšte nemaju osjećaj, dakle, prema tom kulturnom nasljeđu, uopšte nemaju, da kažem, tu kulturu sećanja i taj identitet u smislu tih objekata i onda se na jedan bahati način ponašaju prema njima. Ali, kažem, odgovornost zakonska isključivo prema njima kada je u pitanju privatnom vlasništvu, kao i bilo koje drugo privatno vlasništvo. Koliko je vaša kuća, vi ste naravno zaduženi za nju. A zavod naravno tu propisuje mere u smislu šta sme, a šta ne sme da se radi na tom objektu, da bi on zadržao naravno svoju autentičnost i u izgledu i u materijalu.
Koliko su spomenici kulture u Kragujevcu zadržali svoju autentičnost nakon nevremena koje nas je zadesilo ove godine? Da li je bilo štete?
Ja mogu da kažem da uglavnom ta šteta nije bila velika i to je ono što, da kažem, srećna okolnost, ali bilo je i par objekata gde je pričinjena šteta bila znatna. Pre svega bih tu pomenuo kuću Vojvode Petra Tucakovića, gružanskog kneza. On je imao dve kuće, da kažem, jedna rodna kuća koja se nalazi u selu Čestinu i koju je zavod pre par godina rekonstruisao, a druga je njegova, da kažem tako, poslovna kuća, odnosno dok je službovao u Kragujevcu, i ona je u ulici Kneza Mihajla. I dakle, ona je pretrpala značajnu štetu, ona je već bila u prilično lošem stanju u smislu krova, u smislu glavne noseće grede i tako dalje, i nakon izlaska na teren konzervatori zavoda su utvrdili da postoji značajna opasnost da se sam krov uruši i da kažem da padne i sama ta noseća greda, što bi ugrozilo, da kažem, i živote mnogih tu stanara. A opet se vraćam da je reč o privatnom objektu i da tu postoje čak četiri vlasnika, ali nisu zavidnog socijalnog statusa i u tom smislu zavod je tražio dozvolu od grada i od upravnog odbora da iz našeg budžeta izvršimo te hitne intervencije kako bi sprečili, da kažem, dalje propadanje tog objekta, a da kažem i ugrožavanje i zdravlje života tih ljudi koji tamo žive. I na sreću dobili smo tu saglasnost i dobili smo uslove Republičkog zavoda, tako da su upravo izvode ti hitne radovi u smislu te noseće grede, krova, podruma i tako dalje. Očekujem do kraja mjeseca da će oni biti završeni.
I još jedna sporna situacija gde je takođe pominjen Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac je Aranđelovac, tursko kupatilo. Da li je srušeno, da li je otvoreno, šta se zapravo tu dešava iz ugla zaštite spomenika?
Što se tiče radova koji se izvode na rekonstrukciji hotela Šumadije, Arkada i otvorenog kupatila, ono što je bitno naglasiti jeste da su uslovi zavoda predvidjeli jednu totalnu rekonstrukciju u smislu otvorenih bazena, koji u nekom istorijskom arhitektonskom smislu reči nemaju takvu vrednost kao što ima staro zdanje ili hotel Šumadija ili restoran Arkade i tako dalje, ali svakako zavređuju da se u tom identitetskom smislu očuvaju, tako da će se na tom prostoru napraviti jedno novo, ali naravno savremenije otvoreno kupatilo, odnosno bazen, jer to otvoreno kupatilo se sastojalo od prostorija gde su bile slačionice, tušionice i tako dalje, i ispred otvorenog bazena, i samo će biti u okviru, dakle, tog novog kompleksa hotela Šumadije. Tu jeste sporno u smislu da li je trebalo dozvoliti tu, da kažem, totalnu rekonstrukciju, odnosno izmena izgleda tog objekta, ali zadržavanje namen ili ne, i tu je bilo različitih, da kažem, shvatanja i mišljenja oko toga. Ja mogu da kažem, ne da bih izbjegao neku svoju odgovornost, ali prosto kada sam preuzeo zavod pre dve godine, ti uslovi su već postojali i ja kao direktor naravno morao sam da ispoštujem te uslove, ali bih također naglasio da mnoge vesti koji su bili u Kragujevcu, u Aranđelici, u Kulini, u smislu rušenja Kraljeve vile, u smislu rušenja restorana Arkade i tako dalje, prosto nisu tačni. Nikada Kraljeva vila nije postao Aleksandra Karađorđevića u Bukovičkoj banji i restoran Arkade se ne ruše, dakle te Arkade će morati da se održe, da li će se delimično ukloniti pa vratiti u zavisnosti od toga šta iziskuju građevinska radovi na hotelu Šumadija ili će se raditi direktna rekonstrukcija na njima samima, to ostaje da vidimo, ali autentične, dakle, Arkade koje postoje će morati da se zadrže i prosto te informacije nisu tačne. Uklonjen je, kažem, taj objekat gde su bile slačionice i gde je bio otvoreni bazen, na čije mesto će se sagraditi novi.
Šta se još menja na teritoriji Šumadije, da izađemo malo iz centra grada, eto, povukla sam nas pričom ka Aranđelovcu, ta možda ne dolazi u predmet naše medijske pažnje, a dešava se i zavod stoji za toga.
Tako je, pa imam jedan projekat koji traje već više godina, a to je antički lokalitet, odnosno rimsko nalazište, rimski grad Horeo Margi, koji se nalazi u gradu Ćupriji, neposredno uz dakle, Ćuprijski muzej, i već duži niz godina mi vršimo tamo arheološka iskopavanja, značajan deo tog lokaliteta je već otkopan, a sada postoji ideja izgradnje jedne velike kule koja bi povezivala taj lokalitet sa samim muzejom, i tu smo u razgovoru sa predstavnicima opštine Ćuprija i nadamo se da će u narednom periodu i taj projekat zaživjeti. S druge strane, postoji i ideja rekonstrukcije znamenitog mesta gde je bio boj na Ivankovcu, dakle, koji s druge strane u opštini takođe, tu su i Paraćin i Ćuprija, da kažem, podjednako zainteresovani. Pomenuo sam konak Milutina Georgijevića u Topoli, i ono što možda najviše interesuje građane, u smislu da su možda građani Kragujevca najbolje upoznati, a to je ta poznata Despotova crkva u selu Goroviču, dakle, crkva koju je podigao despot Stefan Lazarević, koja se takođe nalazi u veoma, veoma lošem stanju. Ministarstvo kulture je odlučio da je na značajan deo sredstava izdvoji za neke hitne intervencije kako se istočni zid ne bi urušio, i upravo su sada dajemo uslove za izradu projekta, a nakon toga očekujemo da naredne godine krenu i arheološki radovi, a kasnije i radovi na sanaciji čitave te crkve, i nadamo se da će u narednom periodu i ona moći da bude rekonstruisana i prikazana naravno građanima Topole, ali i svim građanima Šumadije i Srbije onako kako je izgledala, dakle, u 15. veku.
Kažete u narednom periodu, na koji period otprilike mislite?
Da, to je uvek, kažem, zavisi od mnoštva faktora, pre svega od finansijskih sredstava, i to je ono, da kažem, što je možda trenutno i najveći problem u funkcionisanju zavoda, a to je manjak sredstava u smislu izvođenja samih radova. Dakle, mi, na primjer, u našem budžetu imamo 2 do 3 miliona, ove godine bih, eto, pohvalio grad, još milion je dodao u našem budžetu, dakle 4 miliona na usluge kulture i specijalizovane usluge koje omogućavaju da mi možemo da izvodimo neke radove, bilo da su to hitne intervencije, bilo neke ozbiljnije konzervatorsko-restauratorskih radova, dakle, u Kragujevcu i čitavoj Šumadi, što je apsolutno nedovoljno, i mi pokrivamo, podsjetio bih, 13 opština, a isključivo grad Kragujevac finansira, dakle, zavod Kragujevački, i to je ono što je problem. Za sve ozbiljnije radove mi moramo da konkurišemo kod Ministarstva kulture i Ministarstva za rad, koje na godišnjem nivou uglavnom odvoji dovoljno novca za jedan projekat, koji najčešće su opet nedovoljni da se završi u toku jedne godine, već se produži na 2 i 3 godine, 2 i 3 faze i tako dalje. Naravno da građani očekuju da to bude znatno brže, ali prosto mi radimo u tim okolnostima u kojima možemo, sa tim sredstvima koje imamo. I drugi, da kažem, dodatni problem jeste činjenica da zavod Kragujevački ima 14 konzervatora, a pokrivamo 13 opština, praktično jedan konzervator po jednoj opštini, i vrlo je teško iskontrolisati sva kulturna dobra na teritoriji jedne opštine, izvesti radove, hitne intervencije, izraditi projekte i tako dalje, a u pitanju je vrlo ipak kompleksan posao, jer nisu objekti, dakle, koje možete rekonstruisati kako god želite, po volji, kao što su moderni, već prosto morate voditi računa o tom autentičnom, pre svega, materijalu i izgledu iz izvornog vremena kada je te objekati nastao.
Kada govorimo o financijama koje se ulažu u zaštitu spomenika kulture, da napravimo malu paralelu sa nekim drugim zemljama, pretpostavljam da imate sa evropskim zemljama, redovno komentarišemo kako bi to bilo gde u svetu da, recimo, imaju VTZ i slično. Koliko su manja sredstva u našoj državi za održavanje spomenika kulture u odnosu na recimo zemlje u okruženju ili na ono na što se mi pozivamo na zapadnu Evropu?
Sigurno je da mi ne možemo da budemo realni da se nosimo sa takvim državama kao što su, ne znam, Francuska, Nemačka, Italija i tako dalje. S jedne strane zbog ogromnog broja tih objekata koji zavređuju da budu zaštićeni kao deo kulturnog nasljeđa. Naravno, tu je često sukob i spor zašto Srbija ima toliko malo u odnosu na te države onoga što su kulturno dobra. Ja bih rekao da je to posljedica pre svega jednog istorijskog usuda, ajde tako da kažem. Naravno, kada pogledamo srednji vek, ogroman je broj naše kulturno nasljeđe sačuvano, koje je jednako vredno kao i ono u zapadnoj Evropi. Naravno, sa dolaskom Osmanija sve je to prekinuto. Više vekova je bio taj prekid onoga što je naš kulturni identitet i u smislu graditeljskog nasljeđa, a onda imamo za njih 200 godina, od kojih naravno od ratova 90-ih, sankcije, svega što nas je zadesilo, došlo je do zapuštenja tih kulturnih dobara, a čim, znate kako, ne održavate neki objekat, evo i kuću ili stan u kojem živite, a prođe 10-20 godina, vrlo je vrlo teško vratiti to u prethodno stanje. Sve su to faktori, da kažem, opravdani, koji otežavaju rad na očuvanju i radovima na kulturnom nasljeđu u našoj državi, ali ipak s druge strane mogu da kažem da je ono, ako gledamo u procentima, naravno u masi novca onoga što je budžet jedne države, to je daleko manje nego te države koje sam pomenuo zapadne Evrope, ali u toj masi novca ipak odvojiti 0, pa znamo i koliko, 0,01 ili 0,3% za kulturu, a onda od toga za nepokretno kulturno dobra je zaista premalo i zaista je negde očekivanje, posebno kažem s obzirom kakvom stanju se nalaze većina naših kulturnih dobara, da se mnogo veća sredstva izdvoje i da pre svega se zaposli jedan dobar kadar i kadar koji će moći sa onim što raspolaže i u finansijskom smislu reči i u smislu opreme i u smislu kvaliteta tog kadra moći zaista da reaguje na pravi način, a onda i da ima zaista pravu odgovornost za taj posao. Jer da imate dovoljno sredstava, da imate obučeni kadar, a da nešto se ne uradi kako treba, onda zaista možete pravu kritiku uputiti tim ljudima. A kada su ti ljudi, kažem, rastrzani između malo vremena, ogromno broje dobale i malo sredstava, onda ta kritika zaista može biti opravdana, ali definitivno mora biti blaža kada se sagledaju sve te okolnosti.
Hvala što ste danas bili naš sagovornik. Očekujemo vas u studiju Radija Zlatousti pred 16. septembar.
Hvala vama na pozivu i svakako ću se odazvati.